Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Хто би де не був, хто би мене де не слухав, бо знаю, що багато маємо слухачів із України і часом навіть з-за кордону, тому теж всім передаю вітання з Мацьківців. Це є Хмельницька область біля Хмельницького.
Отче, представтесь, будь ласка, перепрошую, сьогодні з вами будемо разом вести ефір волонтери Світлана і Людмила, і просимо також вас нагадати, представитися.
Може... Отець Артур з Мацьківців, францисканець.
Щиро дякую, готові вас слухати.
Дякую. Сьогодні я би хотів поговорити з вами в цій програмі Радіо Марія передачі про Святе Писання. Ми маємо зараз найближчу неділю, це є неділя Слова Божого, і тому, ну про що ж говорити, як не про Святе Писання. Кожен з нас, напевно, має вдома Святе Писання, Біблію, може навіть часом не одну. Напевно, принаймні раз в житті хтось її відкривав, дивився, що там написано. Дуже багато хто пробував теж читати, молитися Святим Писанням. Комусь вдалося, комусь не вдалося. Але сьогодні я би хотів поговорити про одну з найскладніших, можна сказати, найважчих книг Святого Писання. Це є книга Йова. Це є книга, яка знаходиться в Старому Завіті. Як знаєте, Святе Писання ділиться на дві книги. Новий Завіт, Старий Завіт. Старий Завіт трошки грубший. Так, це можна сказати по-простому. Натомість Новий Завіт – це та частина трошки тоньша. І в Старому Завіті ми маємо книгу Йова. Ця книга чим корисна для нас? Через те, що в сьогоднішній ситуації ми можемо побачити людину, яка переживає так насправді все те, що переживаємо ми. Теж в контексті того всього, що діється зараз в Україні, війна. Йов – це була людина, яка в певному моменті втратила все. Втратила родину, втратила все, що мала, багатство. Вона була найбагатшою людиною, тобто все майно. Втратила навіть своїх найближчих, втратила здоров'я. Але головне, що не втратила – це віру в Бога. І тому ця книга теж нам може підказати, як пережити ці всі моменти нашого життя, через те, що закінчується вона тим, що Бог вернув це все і набагато більше. Тобто благословіння Боже нікуди не ділося. Це було випробування для цієї людини. Тому вже зараз ми не розберемося всю книгу, тільки якісь певні фрагменти. Але бажаю і теж пропоную всім, щоб теж почитали цю книгу Йова, бо насправді в неї можна навіть сьогодні дуже багато чого навчитися. Чому, в який спосіб ця книга також є одна з найважчих? Через те, що якщо ми візьмемо так екзегетично, цю книгу принаймні писало 17 авторів. Так? Тобто це є книга, яке дуже велике діло, повставала досить довго часу. Є дуже багато манускриптів, тобто варіантів цієї книги. Чому? Ну через те, що вона для людей була таким багатством, такою цінністю, що люди переписували, коли ж книжки не друкувалися, тільки люди переписували, тому теж часом ми маємо різні зміни. Але це також говорить нам про те, що ця книжка була дуже важлива, через те, що багато варіантів, тобто дуже багато людей з нею користалося. І якщо б ви зараз відкрили якби перші слова цієї книги, але ще до цього вернемося. Контекст цієї теж історії полягає на тому, що це історія придумана кимось. Можна сказати, як притча, яку Ісус розповідав, так само і книга Йова. Це не є реальна, якось сказати так, це не йдеться про факти, це йдеться, певно, про якусь історію, в якій є дуже багато таємниць і відповідей на запитання. Через те, що головними героями в цій книзі, ну, як сам я вже сказав, є Йов, але також головним героєм є Бог. Є друзі Йова, але також в цій книзі, наприклад, приходить дьявол до Бога на небо, і там є певні діалоги між ними. Це теж, якби, в певний спосіб алегорія, тобто якась історія, якась мудрість, яка теж нам має щось пояснити. Але до цього ми можемо вернемося, коли вже більше дізнаємося про цю книгу. Тобто треба розуміти, що це не історична книга, це не про факти, це йдеться про глибину, тобто про духа, про якусь таємницю, яка книга має перед собою. Це так само, як, не знаю, притчі царя Соломона. Так? Тобто є якась мудрість в цій книзі. І сама книга ця починається, якщо ми візьмемо, з дуже простих слів, що була собі, був чоловік у землі Уц на ім'я Йов. Чому так починається ця книга? Бо мимо того, що ця книга називається книга Йова, ця книжка про кожного, через те, що кожен з нас проходить якісь різні випробування, які життя дає. Десь ми знаходимо, десь ми втрачаємо. Теж тому кажу, що це контекст України сьогодні також є дуже важливий. Ця книжка показує нам, як це все можна пережити. Тобто, нехай, якщо хтось буде слухати про цю книгу або читати цю книгу, не слухайте це якби історія про когось. Слухайте, це історія про кожного з нас, а так насправді про кожного з вас. Тоді, якщо відкриєте цю книгу і будете її читати, це також буде ваша історія. А це набагато краще читати. Недарма, наприклад, говориться, що нам, пам'ятаю, в семінарі нас вчили, що якщо ти маєш свій екземпляр Святого Писання, завжди можеш по ньому писати, наприклад, якісь нотатки олівцем або підкреслювати якісь фрагменти. Чому? Через те, що це тоді стає твоє Святе Писання, це стає твоя книга, це стає не просто книга, а теж, можна сказати, твій духовний щоденник. Тому от до сьогодні в мене є Святе Писання, з яким я прожив все своє, можна сказати, духовне життя, семінаріум. І ці нотатки навіть сьогодні, як відкриваєш на Святого Писання, ти навіть вертаєшся до тих часів дуже приємно побачити, як ти розумів цей фрагмент, наприклад, там 5 або 6 років тому. Тому була собі людина, це в певний спосіб слова про те, що це є Святе Писання, що це книга для кожного з нас. Тобто читаємо її не в контексті, що це історія про когось, а історія про мене. Далі, що нам перший версет цієї книги говорить, це те, що ця людина була щира, праведна, богобоязлива і цуралася зла. На цим би фрагментом я якраз би сьогодні і хотів затриматися. Це якби є цехи, прикмети святої людини. От по чому можна зрозуміти або відрізнити, яка людина була свята, а яка не була свята. Вона має в собі ці прикмети. Є щира, є правдива, є богобоязлива, і вона якби цурається зла. Тобто, ну, якби старається не чинити зла. Зло їй невластиве. І різниця, наприклад, Йова, цього героя нашої книги, полягає на тому, що якщо ми візьмемо, наприклад, героїв Святого Писання Старого Завіту, наприклад, Мойсея або Ісаю, ну, будь-кого, то найчастіше ці люди були святі, але вони мали одну з цих прикмет. Тобто, наприклад, до Мойсея ми можемо віднести, що це була людина щира, так? Тобто, що це була її дорога до Бога. Навіть говориться, що в цьому фрагменті, коли Мойсей війшов до намету і почав говорити з Богом щиро, він став одним з найвірніших і найближчих друзів Бога на землі. Це фрагмент, коли, не знаю, Мойсей бігає в намет і починає на народ ізраїльський скаржитися перед Богом. Каже, ну, в мене вже якби нерви не витримують, 40 років на пустині цілий час щось від мене вимагають. І Бог тоді до Мойсея говорить, ось, тепер ти мій справжній друг. Чому? Через те, що ти відкрив своє серце. Тому й говориться, хочеться плакати, але плач з Богом, хочеться сміятися, смійся з Богом. Це якраз постава нашого серця на молитві. Ми маємо в першу чергу на молитві відкривати наші серця. Так? Не складати гарненько руки і, наприклад, в нас там в душі все кипить, а ми прикидаємося, що в нас все добре перед Богом, а стати перед Богом таким, яким ми є. Тоді це якраз відбувається цей процес зцілення нашого. Бо тільки Бог може перемінити будь-що, що є в нас, якщо ми це віддамо Богові на любов. Тому Йоб, про якого ми сьогодні, якби Йов, про якого ми сьогодні чуємо, це людина, яка має в собі не одну цю прикмету святості, а всі чотири. Тобто, уявіть, правдивість, тобто бути правдивим перед собою і перед Богом, це одна з прикмет святості. Подивіться, наскільки це для нас в сьогоднішньому житті важливо, бо ж ми все своє життя вчимося бути щирі і правдиві, в першу чергу перед собою. Ну, не можна, як це казати, не можна ніколи собі брехати. Так? З цього народжуються якісь конфлікти наші внутрішні, або якісь кризи духовні, тобто якісь проблеми духовні. Собі ніколи не можна брехати. Потім ми виростаємо до цієї правдивості перед Богом. Тобто я, як людина, стаю перед Богом таким, яким я є, окремо сьогодні. Сьогодні в мене добрий день, слава Богу, віддаю Господу Богу прославу за цей день. В мене є поганий день, я теж не втікаю від цього, стаю перед Богом. Є в моєму серці часом гнів, я теж стою з цим перед Богом. Це якби правдивість перед Богом. Ну і третій варіант, якщо йдеться про правдивість, ми все своє життя покликані про те, щоб ставати теж в правді перед нашими ближніми, тобто перед людьми. Багато говориться про це. Люди сьогодні носять багато масок. В якому значенні? Масок, яких ми не бачимо. В праці я такий, через те, що я, наприклад, не знаю, директор. Вдома я такий, через те, що я вдома. З друзями я такий, не такий, як вдома, і не такий, як в праці, бо там є директор. І так можемо цих масок дуже багато наскладати. Інакше я в магазині, інакше я в маршрутці, інакше. Якщо я вдома, інакше я на вулиці, правдивість з нашими ближніми полягає теж на відвазі бути таким, яким я є. Так? Тобто не вдавати або теж не підпорядковуватись якимось, не знаю, правилам. Тобто правдивість, Ісус говорить про себе, я дорога, правда і життя, це одна з прикмет святості через те, що вона веде до Бога. Так? І якщо взяти конкретно цей вимір правдивості, щирості, я би ще так назвав, правдива людина – це та людина, яка дивиться в небо. Тобто вона звідти черпає так сили до того, щоб бути правдивим. Чи це легко жити в правді, так? Бути правдивим, щирим з собою, з Богом, з усіма? Ну, нелегко. Так? Тому це і називається одна з прикмет святості. Але чи це потрібно нам? Це потрібно. Це осягається через якусь нашу внутрішню дорогу. Ми робимо помилки, часом нам виходить, часом нам не виходить, але воно набагато більше дає. Це якби найбільш властивіший спосіб нашого існування – жити в правді перед собою. Світ дуже часто хоче, щоб ми брехали собі в першу чергу. Не знаю, там. Чоловіки не плачуть. Так, якісь різні принципи, які нам в голову дають, не знаю, або там до дівчат мама може там казати, сиди рівно, ти ж дівчинка, або там цього не роби, там того не роби, а в людині може бути цілком інша якась правда. Але жити в правді, це в першу чергу дивитися на правду Божу і згідно неї також якби влаштовувати або ну, якби будувати своє життя. Другим, якби такою прикметою, про яку говорить сьогодні цей рядок з цієї книги, це те, що Йов був людиною богобійною, тобто боявся Бога, не знаю, це краще перекласти, богобоязливий. Так? Що це таке страх? Ну, страх, в певний спосіб, це природня властивість кожної людини, тобто в кожному є страх, через те, що він допомагає в певних випадках нам вижити. Так, не знаю, їде швидко машина, я не встиг подивитися, але тут раз і я відскочив. Ну, то в певний спосіб, якби момент виживання. Ми перейшли цей момент, дякуючи тому, що відскочили. Але якщо цього страху забагато, наприклад, от зараз, не знаю, ми живемо якийсь вже рік, коли йде війна, тривоги, часом людина може не спати вже довго, важко їй сконцентруватися, вчитися, просто відпочивати, бути з собою, з іншими, теж з Богом, коли цього страху забагато, то він перешкоджає нам, так? То про який страх тут йдеться? Богобоязлива людина – це яка? Ну, в першу чергу, богобоязлива людина – це та, яка боїться Бога, але не в такому значенні, що оце Бог, а це я, і треба боятися Бога, бо інакше він мене покарає. Це така, знаєте, наша, як сказати, дуже плитка побожність. Треба ходити до церкви, до костелу, бо інакше Бог покарає. Треба не робити гріхів, бо інакше щось погано станеться. Ні, Бог – це є любов. Богобоязлива людина – це та людина, яка хоче робити все по плані Божого, Божому. Просто вона боїться, не в негативному значенні, а в позитивному, образити Бога так, своїми вчинками. Тобто вона хоче подобатися Богу. Це так, якби маленька дитина прийшла до тата, до мами, і мама каже, піди в магазин, наприклад, купи хліб, сметану і масло. І дитина йде скупити цей хліб, сметану і масло не для того, що боїться своїх батьків. Ой, зараз не знаю, там телефон заберу. Але для того, що хоче це видно, для того, що їй приємно зробити добре батькам, вона їх любить. Так? Тобто боязлива людина, тут не йдеться про те, що це щось негативне, але це щось позитивне. І ще одна з таких прикмет Йова, це була прикмета те, що він цурався зла. Ну, про це ми вже трошки говорили, але що це значить цуратися? Ну, це значить це триматися, якби трошки, якби, наскільки це можливо, з дистансом до цього зла, яке є в житті. Тобто, про що йдеться? Зло можна перемогти тільки добром. Якщо в твоєму житті є якась така ситуація, де є присутнє зло, щоб цю ситуацію перемогти, наприклад, є якийсь гріх, який повторюється, або якийсь налог, не знаю, якась, не знаю, хтось має там, наприклад, проблем з алкоголем, з курінням, то принцип є який? Якщо є, наприклад, поле, і на цьому полі росте трава, це візьмемо, наприклад, наш гріх або щось, з чим ми боремося, як це побороти? Ну, я можу вирвати цю траву і на це місце, наприклад, посадити якесь гарне дерево. Або кущ якихось квітів, або, не знаю, ну, навіть там бульбу можу посадити. Тоді на цьому місці не виросте вже більше цієї трави. Чому? Через те, що місце зайняте. Але якщо я, наприклад, вирву траву і нічого на це місце не посажу, ну, то трава сама по собі виросте, так? Тобто принцип зло перемагається добром, це в такому значенні. Він цурався зла, тобто ця людина була праведна, вона якби своє життя будувала згідно заповідей Божих і старалася в першу чергу інвестувати в добро, яке є в ній, в інших людях, те, яке Бог дає через її таланти і здібності. В такий спосіб, ну, не було часу, якби не було можливості, щоб це зло проросло в цій людині. Ну, це більш-менш так, що от дитина приходить зі школи і має вільний час, наприклад, там від 3 до 6, ну, це так просто говорю. І вона може використати час на те, щоб сидіти в телефоні, дуже багато батьків. Про це говорять з дітьми і теж якось не знають, що з цим зробити. Але це ж можна як зробити? Просто цей час зайняти тим, що дитині подобається. Так? Вона може 4 години просидіти в телефоні, а якщо ти її заведеш на басейн і їй подобається плавати, то вона сама телефон віддасть. Так? Тобто не можна забрати телефон і нічого на це місце не посадити. Тобто, ну, сиди, дивись в стіну. Так, або ну, піди чим займися. Так, треба теж запропонувати цій дитині якусь набагато кращу можливість, або принаймні перспективу. Тобто Йов цурався зла в такому значенні, що він старався це зло бороти завжди добром. Тобто, щоб завжди було більше добро. Хтось любить на велосипеді поїздити. Тут для нього доброю можливістю, щоб відучити в телефоні, сидіти, наприклад, записати на якусь секцію, не знаю, що всі їздять на велосипедах, або купити новий велосипед. Тобто, подивіться, це також одна з таких, якби, цех святості, що людина вчиться теж цієї духовної боротьби. Бо духовна, бо боротьба різна буває. Є боротьба навколо нас, проявом цієї боротьби добра і зла, це також, наприклад, є війна, але є внутрішня боротьба, так? Це духовна боротьба, коли людина може теж вибирати і в собі якби вирощувати або якось отримувати ці також моменти, де добро перемагає зло. Що нам говорить цей маленький фрагмент? Ну, що Йов теж був найбагатшою людиною на світі. Там в тих часах. Не знаю, хто там зараз в нас найбагатший, якщо там порахувати ті мільйони чи мільярди. Але в тому стародавньому світі це Йов був тим, який мав найбільше. Як там читати далі, ці всі переліки його багатств, це там дуже багато. Там, всьому Бог його благословив. Тут до чого це може віднестися в нашому житті? Ну, в першу чергу, в те, що людина отримує від Бога різні добра, добра, які людина має в цьому житті. Часом це матеріальні теж добра. Але ставитися до цих матеріальних добр треба в контексті святого Йова. Знаєте, коли є цей момент, коли прийшла війна на його землю, коли він втратив все своє багатство, слова, які він сказав, Бог дав, Бог взяв, нехай ім'я буде благословене. Це не в тому значенні, що йому було так радісно і весело, і не знаю, там жодних емоцій він на це не відчував по-людськи, напевно, він це переживав так само, як і кожен з нас. Але про що йдеться? Принцип його життя було в тому, що все, що він має, від Бога походить. І це також, можна сказати, дуже важливий принцип в нашому житті, бо дуже часто людина, навіть втративши, бо це вже не вернеш, не може цього відпустити. Теж в контексті того, що ми зараз переживаємо. Тобто вже пройшли дні, тижні, місяці, а ми далі в собі носимо це, чого вже немає. Так? Цього вже не вернеш. Так? Хіоб в такому розумінні цього говорить. Треба йти далі. Треба починати якусь сторінку свого життя з чистого листка дуже часто. Тобто переїжджаєш повністю, залишаєшся без нічого. Але Бог є з тобою. Бог дав тоді, Бог дасть тепер. Є випробування. Але щоб це випробування пройти, відпусти, чого вже не вернеш. І йди далі. Бо інакше це, знаєте, як якір в кораблі, який десь там на дні зачепився і не дає тобі можливості плисти, розвиватися далі. Тобто Йов був найбагатшою людиною, але це багатство не стосувалося так насправді його якби такого багатства матеріального, а стосувалося його так насправді підходу до життя і всього того, що він має. Так? Бо щоб від нього не забрали, щоб не зникло, він внутрішньо був багатий, бо міг це відпустити і почати знову, можна сказати, з чистого листка. Не знаю, часом можна, ви, напевно, теж чули різні історії про людей, як це говориться, в цьому світі успіху, які були банкрутами багато-багато разів в своєму житті, втрачали теж все своє майно. Але, каже, для них це був дуже важкий, але також дуже цінний досвід, бо вони в кінці кінців розуміли, або приходили до цього розуміння, що є так насправді це багатство багатою людиною. Ну і теж хочу тут, якби вже останнє речення, підкреслити, багата людина, це якби саме слово, якщо б ми взяли, поділили, це та людина, яка має все у Бога. Так, так само, як людина у Бога, це теж якби слово означення. Богата – це людина Богом дане, так? Щось від Бога дане, це внутрішнє багатство. Тому людина у Бога – це не є негативне значення. Людина у Бога – це та людина, яка має все у кого? Ну, в кого вона це має? У Бога, так? Тобто тут якби гра слів в певен спосіб, зрозуміло, не зрозуміло, я не знаю, але до цього теж можна придивитися. Добре, зараз залишаю трошки часу на запитання. Знаю, що тема така трошки якби може бути важка, але може хоч якісь приклади всього, що я говорив, ну буде для когось зрозумілим. зрозумілі. Ну і теж заохочую відкрити, спробувати теж прочитати книжку про себе, книгу Йова. Мені здається, вона про наші часи і є актуальна як ніколи. Це невелика книга, але вона теж має дуже великий досвід для нас. Добре, якщо хтось має запитання, то, будь ласка, маємо на це час.
Дякую, отець. Артур, то виявляється, книга Йова – це книга про мене. І я, слухаючи ваше слово, я подумала, що мені, наприклад, щирості не вистачає, і хочу мати собі Мойсея за друга, щоб допоміг мені в цій щирості перед Богом. Також хочу мати справжній святий страх Божий. Не той, що руйнує, припиняє, затримує, а той, який допомагає бути щирим перед Богом, допомагає жити, виживати, переживати з Богом. І також, от, до речі, дякую, що пояснили, показали різницю між убогим і багатим. Хотіла бути багатою, а думала, що убогий – негативний. Але якщо я все маю у Бога, достатньо мати тільки Бога, хтось сказав, що достатньо мати тільки Бога, бо у Бога все є, і то хай буду убогою, щоб все було в Бога. Багатою у Бога. О, точно, гарно вийшло.
Багатим бути у Бога. Тобто людина багата.
Дякую.
Отче, щиро дякуємо. Для мене відкрилося сьогодні через те, що ви казали, що книга Йова – це не тільки книга про страждання, про те, як підтримати, про те, як не треба підтримувати, а це ще виявляється книга про святість. Мені насправді було завжди цікаво, а там не говориться, що святий Йов. А мені так хотілося його називати святим, ну, як і всіх відхозавітніх патріархів, про яких ми читаємо, і чиї історії нас надихають. А тут, бачите, ви так сьогодні пояснили, що насправді це все ознаки святості, все те, про що на початку цієї книги було описано, тобто характеристики Йова. І в нас є дзвіночок, в нас є 2 хвилинки, може ми встигнемо зараз дзвіночок від слухача прийняти. Абоненти 098, вітаємо вас.
Христос народився.
Славімо його, будь ласка, коротко, бо трохи
дякую,
мало часу.
Дякую, отцю, за те, що пояснив. Отче, скажіть, будь ласка, реакція його друзів, реакція дружини. Як нам відноситися до реакції? До друзів, бо вони часом збивають з пантелику і великі дають нам смуток. Поясніть, будь ласка.
Дякуємо за питання. Угу. Будь ласка, отче.
Дуже добре питання. Бачу, що ви читали цю книгу, це вже дуже, дуже добре, через те, що про це я не говорив. Тобто це вже контекст сам, як це говорити. Не будемо говорити спойлер для тих, хто ще цієї книги не читав, щоб людям було цікаво. Але в контексті друзів так. Ну, я завжди розрізняю, є друзі, а є знайомі. Так, це в першу чергу. Як Святе Писання говорить, знайомих може бути багато. Натомість справжній друг – це великий дар і найбільше багатство в людині. Друзів багато не буває. Так, і це перша концепція. Від кого ти так насправді приймаєш цю пораду? Це для тебе знайомий чи друг? Бо дуже часто ми всіх якби до одної категорії вносимо. Через те, що друг – це та людина, яка може тобі сказати і те, що їй подобається в тобі і не подобається для твого добра. Так, бо вона завжди хоче твого добра. Тобі знайомі це по-різному часом, це якась маніпуляція. Натомість, якщо йдеться про цю книгу, кажу, що далі не буду давати цього спойлера, тут бачимо, що є друзі, які приходять, щоб підтримати, і теж друзі, які приходять, щоб, можна сказати, ще гірше людині стало. Тобто завжди треба дивитися, з яких джерел ти черпаєш силу. Від тих людей, які забирають від тебе силу, то старайся їх якби тримати на, можна сказати, вислухати, але тримати якби так трошки на відстані. Натомість цих друзів, або так, друзів, які хочуть, щоб ти виріс, підтримати тебе, так їх тримайся. Так? Тобто ми бачимо тут і молодого хлопця, який є набагато мудріший, ніж всі ті старші друзі, які пройшли. І Йова якби ще більш не підтримати. Є така приказка, що справжній друг провіряється в біді. Ось це якраз і є критерій, так насправді, принцип, про що ви питаєте. Є ситуація, і тоді ви зрозумієте, хто є друг, а хто тільки ніби друг. І це можна собі якось так вже на майбутнє відмітити.